subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo sabti ah bisha januarina waa 8 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan.
warqadda
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo ka hor yimid go'aankii uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku fasaxay lacagtii 2 sano ka hor imaaraadka laga qabtay.
warqaddan ka soo baxday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay kaga sii daraysaa runtii khilaafkii u dhexeeyey asaga iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. keliya warqadan ma ahane tilaabo walbo oo ay qaadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, dhibaatada un bay sii zaabinaysaa ma ahane.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Itoobiya oo sii deysay maxaabiis siyaasadeed oo ay ku jiraan madax ka tirsan ururka CDLF, Kanada oo sanadkii lasoo dhaafay qaabishay tiradii ugu badnayd oo qaxooti ah, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray ku amray guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya inaan khasnada dowladda laga saari karin lacag ay hay-adaha amnigu sanadkii 2018 ku qabteen garoonka diyaaradaha ee muqdisho ee aadan cadde. madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in lacagtani ay dalka kusoo gashay hab aan waafaqsanayn hannaanka maaliyadeed ee dalka iyo shuruucda caalamiga ah ee isku gudbinta lacagaha, taasi oo taabanaysa amniga qaranka iyo xasiloonida dhaqaale ee dalka, sida uu ku xusan qoraalka ay madaxtooyadu soo saartay. qoraalka madaxweynaha soomaaliya ayaa soo baxay kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo jimcihii shalay dowladda imaaraadka ka raaligeliyey dhacdadii ay ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya ku qabteen lacag ka timid imaaraadka oo laga soo dejiyey garoonka aadan cadde. ra-iisul wasaare rooble ayaa dowladda imaaraadka u ballan qaaday in lacagtaasi oo weli ku jirta gacanta dowladda soomaaliya dib loogu celin doono. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa bishii abriil ee sanadkii 2018 waxay garoonka diyaaradaha ee muqdisho ee aadan cadde ku qabatay lacag ka badnayd $9 milyan oo dollar oo ay 8 diyaarad ka timid imaaraadka carabta. lacagtaasi oo safaaradda imaaraadka ee muqdisho ay ku sheegtay in loogu tala galay mushaharka ciidamada soomaaliya ee uu imaaraadku tababarayay. dowladda Itoobiya ayaa xabsiga ka sii deysay maxaabiis siyaasadeed oo muddo xidhnaa, iyadoo maxaabiistana ay dowladdu u sheegtay in afis ay u fidisay, waxaana ku jira maxaabiistaasi madax hore oo ka tirsanaa jabhadda TPLF. sidoo kale maxaabiista afiska loo fidiyey ayaa waxaa ka mid ah Jawhar Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qowmiyadda oromada ee Itoobiya, kaasi oo isaga iyo qaar ka mid a taageerayaashiisa xabsiga loo taxaabay bishii Juulaay ee sanadkii 2020. cafiskan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed uu ku baaqay dib u heshiisiin guud oo dalkaasi laga hirgeliyo, isagoo sidaasi ku sheegay qoraal uu ugu talagalay munaasabadda ciidda madhabta ortodokska ee diinta kristanka oo ah madhabda kaniisadda Itoobiya. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, madaxda ugu sarreeya dowladda soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan go'aamo uga soo saaray lacag ay dowladda imaaraadku oo sanadkii 2018 lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho. ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shalay guddoomay shixnad raashin gargaar ahaa oo ay ka yimid imaaraadka ayaa waxa uu raaligelin ka bixiyey lacagtaasi ay dowladdu qabatay xilli hore, sidoo kalena sheegay in soomaaliya ay diyaar u tahay in dib imaaraadka ay ugu wareejiso. laakiin qoraal uu xalay madaxweyne farmaajo uu soo saaray ayuu uga hor yimid in lacagtaasi la wareejiyo, isagoo intaasi ku daray in hal qof aanu go'aan ka qaadan karin. haddaba arrintan cusub ma waxay sii kordhinaysaa khilaafka u dhexeeya iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya? warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da Cabdicasiis Barrow.
warkan qoraalka ay xalay soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hor imaanaya hadalkii uu shalay jeediyay ra'iisul wasaaraha ee ku saabsanaa lacagta dawladda Soomaaliya ee ku qabatay 8 April 2018 garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee Muqdisho. Lacagtaas oo gaaraysay 9.6 milyan oo dollar oo ay lahayd dowladda Imaaraadka. Qoraalka madaxweyne Farmaajo oo ku socday guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ayaa waxa uu amar ku bixiyey in aan la bixin karin lacagtaasi, isagoo sheegay in waddanka ay ku soo gashay si sharci darro ah saameyn dhaqaale iyo mid amnina geysan kartay. Madaxweynaha ayaa qaybta dambe ee warkiisa ku muujiyey inay mamnuuc tahay in go'aan uu mas-uul qura gaaray lacagtaasi lagu bixiyo, iyadoo aan loo marin sida uu hadalka u dhigay hannaanka waafaqsan shuruucda dalka. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu dhexeeya khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya doorashada. Haddaba hadalladan iska hor imaanaya ee soo baxay miyay uga sii darayaan isfahmi waagii jiray? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bare jaamacadeed.
Warqadan ka soo baxday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay kaga sii daraysaa runtii khilaafkii u dhexeeyay asaga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Kaliya warqadan ma ahan tilaabo walbo oo ay qaadaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, dhibaatada un bay sii zaabinaysaa ma ahan waxa waaye xal ma keenayso.
Sida ka muuqatay qoraalka madaxweynaha, lacagtan ayaa lagu sheegay inay saameyn dhanka amniga ah ay ku yeelan kartay dalka, laakiin qaar ka mid ah dadka ka soo shaqeeya ammaanka ayaa ku doodaya intaasi aysan qabin, sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo agaasimo ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka.
Qoraalka ka soo baxay ee Dilo Soomaaliya caawa ee lagu sheegay khatarta inay khatar amni ku jirto lacagtaas Imaaraadka ee la qabtay, aniga kolley uma arko wax khatar ah. Lacagtaasna ma aha lacag 2018 kaliya ay keeneen. Imaaraadka ciidan bay noo tababareen xeerada Gordon ku jiray, oo ay maaragtay badqabkooda iyo raashinkooda iyo mushaarkooda ay bixin jireen. Lacagtana sida ay sheegeen waxay ahayd mushaarka ciidanka oo loo waday. Marka lacag hal bil kaliya mahayna lacag sanada soo socota ay keeni jireen ayay ahayd.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha oo wada jooga sanad iyo dhowr bilood, laba jeer ayuu isfahmi waaga u dhexeeya soo laabtay. Xilli waddanka uu ku jira xaalad xasaasi ah, waxay aqoonyahanada qaar u arkaan in arrinta lacagtan la xiriirta laga baaqsan karay. Go'aanka ra'iisul wasaaraha ka horna loo baahnaa in arrintan madaxda dowladdu ay go'aan mida ka qaataan.
Arrintan raaligelinta laga bixiyey iyo lacagaha Imaaraadka laga qabtay 2018 in uu ra'iisul wasaaraha uu ballan qaaday in loo soo fasaxayo, waxaad u maleysaa runtii tilaabooyinkaas oo dhan in xaaladda ay uga sii dareyso Imaaraadka naftirkooda ay ka faa'iideysanayaan runtii xaaladdan cakiran u dhexeysa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Marka intaasoo dhan waa laga kaaftoomi karay, runtii siyaabo kale ayaa loo xalin karay.
Ismaaciil Daahir ayaa si qaba aragtitan ka soo horjeeda, isagoo u arka go'aanka ra'iisul wasaaruhu uu gaaray mid sax ahaa.
Labada khilaaf ee soo hadda aan aragnay iyo sida loo kala hadlay, midna waa mid sharciyad haysta, midna waa mid aan sharci haysan. Madaxweynaha muddo-xileedkiisa wuxuu ku ekaa Febraayo 8-2021, mana laha mandate ama sharciyad dastuuri ah ma laha waqad uu noocaas uu ku soo qoro. Ra'iisul wasaarahana kolley un waxa uu sameeyey waxa ahayd in uu maaragtay boogadhayo xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya uu Muqdisho kala dhexgalay, Muqdigana uu ka saaro.
Waxaa hadda Muqdisho ka furan shirka madaxda madasha wada tashiga qaran, waxaana dhinaca kale muuqanaya inqilaafka madaxda ugu sarreysa Soomaaliya uu sii xoogeysanayo. Lama soo oga xalka iyo goorta la gaari doono. Cabdilcasiis Barrow, VOA Muqdisho.
Subaxna sida istaraha nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Tan iyo markii qalalasaha siyaasadeed uu ka bilowday Soomaaliya, waxaa hoos u dhacay dhaqaalaha iyadoo sidoo kale uu saameeyey ganacsiga xilli dadka Soomaalida ay la daala dhacayaan abaarihii saameeyey dadka iyo dunyada. hadaba sidee qaladaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya ka jira uu saameeyay ganacsiga iyo dhaqaalaha waxa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Imam Rashid Abdi Ahmed oo kamid ah culimada magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay sida ay siyaasadda u saameysay ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka.
Waxa uu weeyay saameyn weyn ku yeeshay dadkii waxa laala waxay heli lahayeen oo maxaa ku dhaafayda waxa laala waxay ganacsiga la heli lahaa nool nig maalgelinta la sameyn lahaa nool bankor waxay u hayaan illa qowr buu xusuuya in doorashadu dhacdo doorashadu dhamaato suuya doorashadina masoo socoto.
Imam Rashid Abdi Ahmed ayaa baaq u diray gudahaanba siyaasiyiinta Soomaalida isagoon ugu baaqay in ay dadajiyaan doorashooyinka dalka.
Nimanka kursiga isku haysta maanta dadkooda Soomaaliyeed ee madaxda u noqon lahaayeen baabba bay marayaan, dhibaato badan bay ku jiraan. Saa daraaddeed waxaan leenahay Soomaaliya dhan walba ay maanta joogto gaajo, ol iyo abaar iyo dhibaato ayaa meel walba ka taagan. Saa daraaddeed waxaan leenahay ummadda madaxda Soomaaliyeed kan u weyn iyo kan u yar iyo mid gogol xukumay mid dhab xukumo dalka haloona Ilaahayna ha laga baqo, haloona naxariisto ummadda. Haddii aan dhicin haddii waxa weeye yaa la xukumi doona haddii ummadda saas yahay. Saa daraaddeed waxaan leenahay waxaan kusoo gabagabeynaa warkiga ummadda haloona noqo, Ilaahayna ha laga maqbo.
Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye oo ka mid ah waxgaradka magaalada Kismaayo ayaa qaba haddii dal uu galo qallaasin siyaasadeed uu lumayo guud ahaanba dhaqaalihii dalkaasi, taasi oo keentay in xilligan qallaasaha ka jira Soomaaliya uu guud ahaan hoos u dhaco dhaqaalihii dalka.
Waxa weeye dal siisa markay siyaasadiisa degan tahay dhaqaalihiisana wuu degaa, arrimaha bulshadana way noolaadaan. Marka hoggaankii siyaasadeed ee dalka daadijin lahaa ee maaragtay ilaalin lahaa dhaqaalihii bulshadu ku hoos noolaan lahayd, dadka saddex dabaqa isugu jiraan, dabaqad sare iyo dabaqad hoose iyo dabaqad dhexe, ganacsatada iyo waxaad moodaa hadda inay iseeganayaan siyaasadii.
Cabdifataax Maxamed Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Jubbada Hoose ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa dhankiisa qaba in qallaasaha siyaasadeed ee dalka ka jiraayay uu saameyn xooggan ku yeeshay guud ahaanba dhaqaalaha dalka, dadkuna ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhaqaale.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O E Kismaayo Aadan Maxamed Salaad oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington. kale subax wanaagsan dhegeystayaal, kaadna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dowladda Itoobiya ayaa xabsiga ka sii deysay maxaabiis siyaasadeed oo muddo xidhnaa, iyadoo maxaabiistana ay dowladdu sheegtay inay cafis u fidisay. Waxaana kamid ahaa xubno maxaabiista la sii daayay Jawhar Maxamed oo xabsiga loo taxaabay bishii Julaay ee sanadkii 2020, isagoo ahaa nin u dhaqdhaqa una ololaya arrimaha xuquuqda qowmiyadda Oromada. Waxaa warbixintan hadaba magaalada Jijiyey kasoo diray wariyaha V O A Cabdiraxmaan Gata.
sida lagu sheegay war lagu baahiyey telefishinka qaranka Itoobiya, waxaa xabsiga laga sii daayay maxaabiist tiro badan oo u xidhnaa arrimo siyaasadeed. maxaabiista la shaaciyay in xabsiga laga sii daayay waxaa ku jira aasaasihii TPLF Sabahat Nage, madaxweynihii hore ee Tigreega Abay Waldu, iyo aktivistaha caanka ah islamarkaana kasoo jeeda qowmiyadda Oromada ee Jawhar Maxamed. haddaba Nimcaan Cusmaan oo ah wariye madax bannaan ayaa waxa ugu horreyn faahfaahin ka bixinaya maxaabiistan la sii daayay, qowmiyadaha ay kasoo kala jeedeen, iyo waxyaabaha ay ku eedaysnaayeen.
waxaa ku jira aasaasihii ururkaasi Sabahat Naga, iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee deegaanka Tigray, iyo Jawhar Maxamed oo ah aktivista caana oo la dhaqaala xuquuqda Itoobiyaanka gaar ahaan Oromada. waxa ay ka mid ahaayeen 20 ka tirsan TPLF, kuwooda ugu sasareeya, kuwaasi oo dowladda Itoobiya ay ku eedaysay in lasoo xidho, islamarkaana eedeymahaasi ay qeyb ka ahaayeen in ay weeraro u geysteen saldhigga waqooyi ee ciidamada Itoobiya, in dhalinyarada ay hubeeyeen, iyo sidoo kale in ay lunsadeen lacago fara badan. Jawhar Maxamed iyo ninka kale ee la yidhaahdo Iskandar Naga, dabcan labadaasi oo aktivistayaal ahaa, waxaa lagu tuhmayey inay ka dambeeyeen ama ay horseedeen rabshado xoogan oo ka dhashay dilkii fanaanka caanka ah ee Hachalu Hundessa.
waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey Nimcaan Cusmaan waxa ku soo beegay xilliga in la sii daayo maxaabiistan.
sida laga baahiyey telefishinka qaranka, siideyntoodani waxa ay kusoo beegantay xilli maanta Itoobiya looga dabaaldegayo ciida la yidhaahdo Genna ama Christmaska oo xilligan oo kale Itoobiya laga xuso. waxaana ay dabcan uu telefishinka qaranku baahiyey in ay hordhac u tahay amase dabada ay u xaarayso wadatashi qaran oo Itoobiya dhowaan ay qorsheynayso in dalka oo dhan laga hirgeliyo.
sidoo kale Nimcaan Cusmaan ayaa waxaan wax ka weydiiyey maadaama maxaabiistan ay ka mid yihiin qaar ka soo jeeda TPLF, waxa ay ka bedeli karto siideyntooda arrimaha siyaasadda, isku soo dhawaanshaha TPLF iyo dowladda Itoobiya.
uma malaynayo gaata markaan qiyaaso sababtoo ah dawladda Itoobiya waxay hore u shaacisay in aan marnaba laga yaabin inay wada hadal ururka TPLF iyo sidoo kale ururka OLA ama si Oromo Liberation Army oo ah labadaas ururba ay hore baarlamaanka Itoobiya liiska argagixisada ugu dareen. Dabcan lama filayo in wada hadalka qaran ay qayb ka noqdaan.
Isku soo wada duubo maxaabiistan la sii daayay ayaa waxay dowladdu sheegtay in loo fidiyey Afis Maxamed Cabdiraxmaan Gata, VOA magaalada Jigjiga.
Sidaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Dalka Canada waxa uu ka mid yahay dalalka lagu amaano soo dhaweynta qaxootiga, gaar ahaan xilligan oo uu dunida faraha badan ku hayo cudurka COVID-19. Ku dhawaad 40,000 oo qaxooti Afghanistan ah ayaa u dambeeyay kuwa ay Canada ballan qaaday in ay u sameyn doonto dib u dejin, kuwaasoo kala bar hadda ay geysay dalkeeda. Laakiin qaxootiga ku cusub dalkaasi qaarkood ayaa la kulma caqabado uu sababay COVID-19. Senuur Haji ayaa faafaynta warkan inuu haya.
Dunidu waxay wajahaysaa dhibaatooyin la xiriira qaxootiga. Malaayiin ayaa barakacay kuwa soo baaday goobaya goob nabdoon oo ay ku noolaadaan iyaga iyo kuwa ay jecel yihiin. Kanada waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya ee magangelyada siiya kuwa dhibaatooyinkaasi ka soo cararaya ee magangelyo doonka ah. Dowladda Kanada waxay ballan qaaday dabayaaqadii sanadkii 2020 in dalkeeda ay keeni doonto 1.2 million oo qof oo qaxooti ah saddexda sano ee ku eg 2023. Sanadkii 2020 Kanada waxay dalkeeda geysay ku dhawaad kala bar tirada guud ee qaxootiga dalalka kale caalamka ay dib u dejinta u sameeyeen. Taas waxaa sii dheer in sanadkii tagay ee 2021 ay Kanada jabisay rikoorka tirada qaxooti ee sanad dal uu qaabilo kadib markii 401,000 oo qaxooti ah ay qaabishay sanadkaasi 2021. Tan ayaa keentay in hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay uu qaabilsan yahay loo soo gaabiyo UNHCR ay Kanada ugu yeerto ilayska dib u dejinta qaxootiga ee sanadka dhibka badan. Qaxooti Afghanistan oo badan ayaa ahaa kuwii u dambeeyay ee la keeno dalka Kanada. Dadka reer Kanada oo Soomaalidu ay ku jiraan ayaa ah kuwa dowladda ka caawiya soo dhaweynta iyo dib u dejinta dadka imaanaya dalkan. Ururada Soomaalida ayaa ka mid ah kuwa gacanta ka geysanaya taakulaynta qaxootiga sida kuwa Afghanistanka oo kale.
Dadka la keenay oo Afghanistanka wal diyaar baan u nahay sidaan u caawini jirnay jaaliyadda jaaliyadooyinka kale ee u dambeeyeen Siriyiinta oo aan dar u aruurinay wax la qabanay ilaa haddana hadday u baahdaan wax caawinaad ama dadka yimi ay caawinaad u baahdaan aan xafiisada aga caawino. Ururada Soomaalida ee xafiisada u furan yahay ee shaqeeyaan mar walba waxay heegan u yihiin inay wixii aga toosan bulshada dadka Kanada la keeno oo cusub diyaar ayay u yihiin. Tanna waaba kasii dugan tahayo dowladda ayaabana weydiin hayso ururada haddaan nahay iyo masaajidyada iyo qolooyinka diimaha kale iyo community leaderska in la caawino dadka walaalaheen Afghanistan ee soo oo lasoo daldalahay oo la keenayo.
Laakiin qaxootigan qaarkood ayaa la kulma caqabado uu sababay COVID-19. Waa kan Cabdiraxmaan Yuusuf oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ah ee ku cusub dalkan.
Xuseen, aad ayaa u mahadsan tahay. Dadka ku cusub Kanada waqtigan lagu jiro COVID-19 waxay la kulmeen culaysyo badan. Culaysyada waxaa ka mid ah adeegyada muhiimka ah oo xirmay iyo sharciyadii qaarkood oo culays saarmay. Adeegyada muhiimka ah oo kale waxaa ka mid ah ajensiyadii ama iskuulladii dadka cusub u diyaarinayay inay shaqo ka helaan Kanada ee baraya xirfadaha ee luqadda ka dhisay inay xirmeen. Qaybta sharciyada kale, driver license-kii uu qofka u baahan yahay markuu waddanka imaado xirmay. Dadkii sharciga sugayay waddanka oo daahitaan badan la kulmay iyo culaysyo badan. Qaybahaas ayaa ugu badan dadka cusub ay la kulmeen.
Dowladda Kanada ayaa wada dadaalo ku saabsan sidii loo xaqabtiri lahaa baahiyaha haysta dadka ku cusub dalkan iyadoo loo marayo qaabka online-ka ah, walow baahiyadaasi dhammaantood aysan ahayn kuwa la dabooli karo xilligan xanuunkan dartiis. Sidoo kale dowladda Kanada waxay sheegtay in in ka badan 20,000 oo qaxooti oo ay ka keeni lahayd Afghanistan ay caqabad ku tahay xaaladda amni darri ee ka jirta dalkaasi. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhigistayaalka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Soomaali badan oo hore ugu nooleed waddanka New Zealand ayaa u guuray dalka ay dariska yihiin ee Australia. Dadkan ayaa qaarkood waxay halkaasi u doonteen shaqo halka kuwa kalena ay u raadsadeen cimilo diiran oo la mid ah tii Soomaaliya oo kale. Wariyeena dalka Australia Ibrahim Umar Bafo ayaa warbixintan ima soo diray.
Ku dhawaad 2000 oo qoys oo Soomaali ah ayaa ka soo guuray 10 sano ee la soo dhaafay dalka New Zealand kuwaas oo isku fidiyay gobolada dalka Australia. Badankoodna waxa ay degan yihiin magaalada Brisbane ee gobolka Queensland. Hadaba waxaan la kulmay qaar ka mid ah odayaasha iyo dhalinyarada Soomaalida ee degay magaaladaasi, waana dad iyaga si iskooda ah isku dabira oo aanan qarash ka sugeynin dowladda Australia. Umar Saciid Xirsi oo ka mid ah odayaasha New Zealand ka soo guuray ayaa ii waramay.
Soomaalida New Zealand ka timid magaalada tan cid ku soo dhaweysay maal qof walba isagaa gaal u yimid. Qof kastana isagaa isdabaray. Qof kastana hadda wuu shaqeeyaa. Waxayna ka shaqeeyaan bisnisyaal kala duwan. Marka waxa weeye dad aad iyo aad ugu horumaray shaqada waxa la yidhaahdo. Maadaama qof kasta asagu uu isdabarahayo waxaad lagu ammaani karaa qofkii isdabaray qof ummadda Soomaaliyeed wax tarayo.
Faadumo Keen Saciid ayaa iyana ah gabadha keliya hadda ku haysata meherad laga cunteeyo oo ku taala meel istaraatiiji ah u dhow deegaanada Soomaalidu ay degto ee magaaladaasi Brisbane. Ifraah Cabdi Askar ayaa iyana kamid ah dadka ka soo guuray New Zealand waxana iga warramaysa sababta ugu weyn ee ay halkaasii ugu soo guureen oo ay Australia u soo degeen.
New Zealand waa wadan qurux badan way fiican oo leh lacagta maasoonida, magaalada Australia ugu fiican. Maadaama wadan aan imaanno bixin jiray leeyahay laga shaqeysan karo nada wax xisan shaqeysan New Zealand waa shaqeysan.
Maxamed dadka Soomaalida New Zealand ugu soo guuraan oo halkan u soo degaan.
Wadan kala qurux badan ku sheegay weeyaan fiican oo leh currency.
Halkaan lacag fiican. Maxay kula halka ku fiican tahay oo New Zealand aad kaga helay?
Xoogaa qabowga, xagaas waa qabow doon tahay. Xagaas ku yar waa. Awal Soomaali aan ugaan inoo mid tahay.
Asaa.
Asaa waxa xaranay iyo shaqooyinka bujin doon ba yaala. Xitaa hadda Soomaali kariya ma bahaba. Wadanka gudaha wax ka shaqeeya dhaqtarada meel kasta oo New Zealand. Sababtay ma garanayo dhulka.
Marka reer New Zealand halkan joogo degan iyagu madama dawladdana wax siinayaan
waa waxa ay u soo gaaray shaqeysanay oo soo gudumaanay
magaalada Melbourne ayaa iyana hooy u ah boqolaal Soomaali oo ka soo guurtay dalka New Zealand. Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia.
Halka aad wadaagaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Gabagabadii idaacaddeena ayaan kusoo dhownahay haddii aan qodobada wararka caalamka u doorkaro idin kormarno waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay maxaabiis siyaasadeed oo muddo xidhna, iyadoo maxaabiistaasna ay dowladdu sheegtay inay cafis u fidisay. Waxaana ku jiray madax hore uu ka tirsanaa jabhada TPLF iyo weliba aasaasihii ururkaasi TPLF. Sidoo kale maxaabiista cafiska loo fidiyey ayaa waxaa ka mid ahaa Jawhar Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qowmiyadda oromada ee Itoobiya, kaasi oo isaga iyo qaar ka mid a taageerayaashiisa xabsiga loo taxaabay bishii Julaay ee sanadkii 2020. Cafiskan ayaa kusoo beegmaya iyadoo oo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed uu ku baaqay dib u heshiisiin qaran oo guud oo dalkaasi laga hirgeliyo, isagoo sidaasi ku sheegay warmurtiyeed uu ugu talagalay munaasabadda ciidda madhabta ortodoxka ee diinta Kristanka oo ah madhabta kaniisadda Itoobiya. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku tala galnay.
Ya tirki ya la fa tamahid dadu tuha wa iga dardaran wa ku digaya dabu kay qado adon to hashqa min ka
Kasayan kusoo gabagabeenna baahinteena idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan.